Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary wagtynda yerli saýlaw resmiýetlerine duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülük göýün keseliýär. Häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýdurýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahanaga ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyrýar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýol başçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlediğini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield Abaşanyň Sewda Palata gadnasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeňi koronavirus sanları yaramazlaştı. Bu bayramçılıkta milyonlarca Amerikalı iri üşmelenir ve fiyahat bavatını berleyen duyduruşları eğermedi. Bayramçılıktan son sanları iyili yedine yokorlanır deyip sağlık resmileri duydurdu. Bu yönümüzdeki Christmas ve tədil bayramçılıklarına qabat geliyar. Sonku dağlık Qarabağ tüvüşünü yetir düşen etnik ermeni koşunlarına Azerbaycan güçleri tarafından köp halatda adım kerçiliksiz çemeleşliyar. Olar fizik hücumları ve kemsitmeleri sedevar ediliyar deyip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Oları depyer, itekleyer deyip Human Rights Watch aytti. Videolarda ermeni uruş yetirleri zor bilen Azerbaycan baydağını öpme ve Azerbaycan prezidenti Ilham Aliyev'i övme ve ermeni premier ministri Nikol Paşinyan'ı sövme ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın değişliliğini ıhlan etme ve mecbur ediliyerler. Human Rights Watch ermeni uruş yetirleri kemsedilen onlarca sosyal medya videolarının 14 santini yakinan barladı. Kurama videolarda kemsedilen uruş yetirlerinin maşgalaları bilen gepleşti. Şeyle videolar Telegram kanallarına şolsanlı Kalorit 18 Plus ve Karabakh News kanallarına hem de bir neçe Instagram hasaplarına paylaşıldı. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryna başlamagy buyruk berdi. Rusiýa Sputnik V sanjymyna el ýeterliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozum mäş götürüm täsirli boldy. Şeýlede sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe adama berildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şolsany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 ay gowrak mundan ozal köpçülük ýürüýüşlerini we iş taşlaýyşlary girýän käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyny gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlık Qarabağyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Yaraşığın ıqlan edilmeyi hem de etnik Ermenilerin gödevçülük ediyen teritoriyalarını yitirmeyi Ermenistan'ın köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olar Nikol sen dönük yağlı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunarta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşu diyanlığını aittiler.